Abdulfattoh Rahimxonovning jasadi solingan tobut 11 yanvar kuni Jasliqdan Andijonning Marhamat tumani To'xtasin Mirzayev shirkat xo'jaligidagi uyiga olib kelindi. Marhumning o'g'li Abdulatifning ozodlikka aytishicha otasini 11 yanvar kuni zudlik bilan dafn qilishgan.
Kecha ertalab soat 7:00 Marhamatga keldim. Marhamatdan bu yoqqa 7:30 bo'lib keldi. Men soat 11:00 yo'q dog'ri savol bor qo'ydi.
Endi Abdulatif nima sababdan olamdan o'tibdilar?
Ekspertizaga qaraganda yurak infarktidan deb kelgan. Ekspertizasida yurak infarktidan degan. Shunaqa deb keldi lekin bizga.
Abdulatif otasining o'limi bilan bog'liq boshqa savollarimizga javob berishni istamadi shekilli aloqani uzib qo'ydi. Suhbatdosh bilan qayta bog'lanish urinishlarimiz natija bermadi. Abdulfattoh Rahimxonovning o'limi bilan bog'liq boshqa savollarimizga marhumning tanishi Qobuljon aka oydinlik kiritdi. Qobuljon akaga ko'ra, o'tgan yilning noyabr oyida Jasliqdagi bedodliklarga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazgan mahkumlar orasida Abdulfattoh Rahimxonov ham bo'lgan.
Birodarimiz ana nimadan Jasliq xonasida nimasi keluvdi, mayiti. Ozi Abdulfattoh mashina nimasi keldi, mayit keldi, shu qazo qilganiga olib kelishi kecha qo'yildi nimaga. 97-yildan beri o'tiradi. 19 yilgami qamal o'tdi.
Nimada ayblashuvdi?
Ashu diniy masjidda. 159-da. Ashu chanda haligi noyabr oyida mashina shu nima qilishdi yo'q, ular qiynayapti deb, adolatga urushyapti deb nima qilganlar bir mashinada shu shundan bo'lgan ekan, shatta bo'lgan ekan, shatta edi. Shatta jazolanganda, nima qilganda edi. Mashinada shu otryadda bo'lgan ekan, shu jasliqda. Noyabr oyida mashinada shu nimani ham hozir portoy ham shatta edi. Jasliqda ashiga u ashu kelmagan, mashindan keyin nima bo'ldi-da bu bola? Keyin yana keyin mana shu 11 kuni nimasi keldi-da, mayit keldi.
Qobuljon aka Abdulfattoh Rahimxonovning Jasliqdagi qiynoqlar natijasida o'lganligini taxmin qiladi.
Qiynashgan ekan-da u ya.
O'sha mayitni nimasida bormikan, o'sha qiynoqda izlari?
Endi uni nima qilishmadi, shu yuvishib birovga indamasdan kecha kelindi, o'sha ko'rganlar ko'zlarida nimasi bor ekan dedi, uni ko'rsatishmadi ham o'zi. Ko'zida nimasi ko'rdimizda, ko'zi ko'rinib turibdi xolos, ko'zidan boshqa yerib hamma yoq deb dedi. Ko'zi ochiq xolos dedi.
Uni jasadini olib kelganda shunaqa hamma yog'ini o'rab olib kelishganmi? Qanaqa tushunmadim.
Ha, o'rab olib kelishgan, ko'zida yana ko'rsatganda ham mana nimalarga oynalarda ko'rsatganda ham ko'zi ochiq holatda bo'lgan xolos. Nesalar bo'ldi, shu uchastkavoy bo'ldi shu yerda. Qab kelishda shu uchastkavoy shu yerda turdi. Yo'lbori nima qo'yildi-da.
Marhamatlik Qobuljon aka edi. Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev 30 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda o'z nazoratidagi jazoni ijro etish muassasasida mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilgan edi. Ozodlik 6 yanvar kuni Navoiy qamoqxonasidan jasadi chiqqan toshkentlik 32 yoshli mahbus Ulug'bek Gafurovning o'limi sabablarini o'rganish borasida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga xat yo'llagan edi. 12 noyabr kuni yana ushbu tashkilotga murojaat qilib, o'sha xat javobi va Abdulfattoh Rahimxonov o'limi sabablarini so'radik. Tashkilot xodimi birinchi xatimizga bir oy ichida yozma javob bo'lishi, Abdulfattoh Rahimxonov o'limi bo'yicha ham o'zlariga yozma murojaat qilishimiz shartligini bildirdi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi hisob-kitobicha o'tgan yil davomida O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar oqibatida 40 ga yaqin mahkum o'lgan.